Бишкекте саат 8 болду. ОВД Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 2-май жекшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү баштайбыз. Мен аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда чек арада набыт кеткендерди аза күтүүнүн 2-чү күнү болуп жатат. Бүгүн кечээки түн кыргыз тажик чек арасында кандай өттү? Түз эфирде кабарчыбыз менен байланышабыз. Ошондой эле чек ара чырында курман болгон батыр жоокерлерди жана карапайым элди жарым саат бою эскеребиз. Алардын арасында 12-деги бейкүнө Наристе кыз да бар.
Кыска деле күндөлөшүбүзде ошо эки күндөн бери кечээ мырза кеч албай кой телефон кеч мырза эле болуп калса керек ушу кечээ
газеттин жанынатын экенчил патриот тууган сүйсүндө чийит эле ушу менин колумда
Мадина кызымды кечээ жерге берди. Аягын кичине кызым Бишкекте жанытада.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 2-майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. 1-майда эки өлкөнүн УКМК жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагында ок атууну толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү тууралуу келишимге жетишкен. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы тажик делегациясын жетектеген Саймумин Ятимов кыргыз тажик жеринде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн принципиал келишимге жетишилгенин айтты. Кыска убакытта бардык маселелерди чечип, мурдагыдай эл достукта жашап толук туруктуулук орнойт деген ишенимин билдирди. Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев болсо 4 пункттан турган протоколго кол коюлду деп маалымдады.
Эки мамлекеттин кызыкчылыгындагы 4 пункттан турган протокол кабыл алдык. Ооба, Кыргызстан менен Тажикстандын элдери эң оор кризистик мезгилди башынан кечирип жатат. Эки өлкөдө трагедия орун алды. Бизге бул убакытта жолугуу оор болду. Бирок мамлекет башчыларынын тапшырмасы менен биз бул иш-чараны өткөрдүк. Жыйынтыгында толук ок атууну токтотуу жана чек арага жакын турган бардык аскерлерди жана аскер түзүмдөрүн мурдагы ордуна кайтаруу чечимин кабыл алдык.
Баткен районунун Көкташ айылындагы 4 көчө участогунан кайра жабылып калган Ош Баткен Исфан автожолу 1-майдын түнү ачылды. 28-апрелден бери жабык турган жол 30-апрелде ачылып, бирок 1-майда аны тажик тарап тосуп алганы айтылган. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда жарат алгандардын саны 173 кишиге жетти. 34 адам каза тапты. 20 000 адам үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстанда 1-май каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Ал эми Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, жаңжалда 15 жаран каза болгонун жазды. Алардын аты жөнүн жарыялады. Жалпыга маалымдоо каражаттары 90 адам жарат алды деп жазышты. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар жана каза болгондор тууралуу расмий маалымат тарата элек. Кыргыз тажик чек арасынан аскерлерди чыгарууну көзөмөлдөө үчүн биргелешкен жумушчу топтун иши бүгүн башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 1-майда Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери сүйлөшүп, коргоо министрликтеринин өкүлдөрү жолугушкан. Анын жыйынтыгында бүгүндөн тартып чек арадан аскерлерди, күчтөрдү чыгарып кетүү макулдашылган. Баткенде тажикстандык аскерлердин аткылоосунан каза болгон окуучу кыз Лейлектин интернационал айылынын тургуну Мадина Рахматжанованын апасы менен сиңдисинин абалы туруктуу. Аларга Бишкекте операция жасалганын Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси дарыгер Сабырбек Жумабеков Азаттыкка билдирип, жабыркагандардын абалы туруктуу деп айтты.
Тегин буттарына ок тийген, бирок бучунун эттери арала өтүп кеткен э окту. Акыл эстери тунук, нерсе акыбалдары стабилдүү туруктуу.
Жумабековдун айтымында жабыркагандарга учурда психологиялык жардам берилип жатат. Мадинанын апасы 29-апрелде тажик тараптан ок атыла баштаганда эки кыз менен айылдан качып чыгууга аракет кылып жасаган. Үчөөнө тең ок тийген. Мадина Рахматжанова ооруканага жетпей көз жумган. Анын апасын жана 10 жаштагы сиңдисин алгач Исфанадагы Лейлек райондук ооруканасынын травматология бөлүмүнө жаткырышкан, кийин экөөнү тең Бишкекке которушкан. Айрым маалыматтарда минометтон ок атуу үзгүлтөксүз жүргөндүктөн апасы жарат алган Мадинанын жанына 40 мүнөткө чейин бара албай койгону айтылууда. Кызын сөөгү 30-апрелде Баткенде жерге берилди.
Кыргыз-тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев Азаттыкка билдирди. Ал жана дагы бир депутат Каныбек Эменалиев кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал боюнча Европарламенттин Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия боюнча достук тобунун төрагасы Фульвио Мартусчелло менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Анда Евро биримдик менен кызматташтык, Кыргызстанда аткарылып жаткан программалар жөнүндө дагы сөз болгон. Буга чейин Евро биримдиктин дипломатиялык мекемеси болгон Европанын тышкы байланыштар кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан улам билдирүү тараткан Евро Шаркет коңшу мамлекеттердин оок атууну токтотуу жана чек ара маселелерин саясий жол менен жөнгө салуу тууралуу келишимин кубаттаган. Кыргызстанда коронавирус жугузгандар жана андан өлгөндөрүн саны барган сайын көбөйүүдө. 1-майга карата COVID-19 илдетинен дагы 8 киши каза болду. Алардын 5-ө Бишкекте, 2-ө Чүй облусунда, 1-ө Ысык Көлдөгү ооруканада жаткан. Республика боюнча вирус дагы 477 кишиден расмий табылып, бул сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болуп калды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1612 жетти. Акыркы күндөрдө илдет расмий аныкталган айыккандардан кыйла көп катталууда оору жугузгандар жана каза болгондор дагы көбөйүп жатат. Пандемияда илдетти жугузуп алгандар 95752 жетти, айыккандар 89461 киши. Ушул тапта стационарларда оору менен алышып жаткан 1997 бейтаптын 6-сунун гана абалы канааттандырарлык, 1057 кишиники орто оор, 362 оор, 72 өтө оор абалда деп бааланууда. Үй шартында дарылангандар 2191 жетти. Башка кабарлардан, АКШ жана НАТО 1-майдан тартып Ооганстанда калган аскер күчтөрүн чыгарып баштады. Азырынча ондогон жылдар бою согуш басылбаган өлкөдө тынчтык орной элек. АКШнын 3000 жакын, НАТОнун 7000 жоокери 11 сентябрга чейин чыгып кетиши керек. Эл аралык күчтөр ооган жергесинде 20 жылдай турду. 2020 жылдын февралында Вашингтон Талибан кыймылы менен эл аралык күчтөрдү быйыл 1-майга чейин чыгарып кетүү тууралуу макулдашкан. 30 апрелдин кечинде Ооганстандын ички иштер министринин милдет аткаруучу Хаятулла Хаят талиптер зордук зомбулукту күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуудан улам полицияга шаарларда өткөрмө бекеттердин санын көбөйтүп күчөтүлгөн тартипте иштөөгө буйрук берди. АКШ президенти Джо Байден америкалык жоокерлер Ооганстандан 11 сентябрга чейин чыгып кетерин өткөн айда жарыялаган. Былтыр Дональд Трамп АКШнын президенти болуп турган кезде Талибан кыймылынын жетекчилиги менен жетишилген макулдашууга ылайык АКШнын жоокерлери 2021 жылдын 1-майына чейин Ооганстандан чыгып кетүүгө тийиш болчу.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды айтып берди. Биздин жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 2-майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, Баткен облусунун тоолуу аймагында кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Ал эми Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Ысык Көл областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Таласта 25-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32 градус ысык болот, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус нөлдөн жогору. Башка калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26-28 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Баткен облусунда кыргыз-тажик чек арасында кагылыштарда жарат алгандардын саны 173 кишиге жетти, 34 киши каза тапты. Азыр биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Айбек Бибосунов турат. Айбек, саламатсыңбы?
Саламатсыз.
Айбек, негизи эле кечээки түн кандай өттү? Элдин абалы кандай?
Жаңгал башталгандан бери кечээки түн аябай тынчтуу болгону саат 11:00 жакын ушул Баткен районундагы Миңбулак айылынан ок атылганы айтылды. Муну жергиликтүү тургундар дагы тастыктады. Анан атылган октун үнүн уккандар. Анан жыйынтыгында бул ок ким тарабынан кимге атылган азырынча белгисиз болуп атат. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча тургундардын айтымында аларга жеткен маалыматтар боюнча биздин аскерлер асманга атып бири бирин тааныбай жыйынтыгын эскертүү иретинде асманга аткан деп айтып атышат. Жалпы алганда азыр Баткен районунда абал тынч. Мындан тышкары Лелектин жарандары менен дагы биз байланышып атабыз. Алар дагы ошол айылдарына эркектери кайтып атканын, ал жерден Талистандын ушул аскерлери чыгып кетип аткандыгын айтып атышат. Жалпы алганда азыр кино болуш боюнча кечээки күн башкага жаңжал баштагандан бери сизге караганда жакшы, аябай тынч өттү.
Ошо Дейлек районунун тургундары айылына кайтып жатат деп айтып жатпайсыңбы? Анан алар кайтып жатканда ошо жолдо кандайдыр бир коркунучтарга же болбосо сокууга кабылбаптырбы? Жолдо коопсуздук кандай экен?
Биз азыр өзүбүз дагы ошол Дейлек районуна барып атабыз. Болгону биз алар менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Кечээ эки тараптын сүйлөшүүсү кечирээк бүткөндүктөн азыр учурда Дейлек районунун тургундары ошол эле тиги максат ар айылдардын тургуну толугу менен кайтып атат деп айтууга мүмкүн эмес. Болгону ошол эркектери, айылдын эркектери кайтып барып атканын бизге телефон аркылуу билдиришти. Ал эми бала бакырасы, аял эркектери азырынча кайтып атат деп айтууга али эрте. Биз бүгүн барып жеринен дагы өз көзүбүз менен көргөндөн кийин дагы анан кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз.
Социалдык медиада ошол Лейлекке карай багыт алган жолдо, же болбосо Лейлектен Баткенге карай багыт алган жолдордо талкаланган унаалардын сүрөттөрү тарап жатат да. Силер ошондой унааларды байкай алдыңарбы? Анын ичинде тез жардам унаасы да жатканын көрсө болот экен.
Азыркы учурда Гүлтас айылына баратканда Баткен шаарынан эки бирдей ошондой талкаланган өткөлгөн унааларды көрүүгө болот. Биринчиси бул Гүлташка баратканда Миңбулак айылынан өткөндөн кийин менин санаганым боюнча бир үч авто унаа талкаланып ок тийген да көрүнүп турат. Ошол жерден бизди алып бараткан айдоочу Баткен шаарынан каза болгон адамдын унаасы экенин өзү тааныды, анын кошунасы бир болгон экен, аны тааныды. Ошол жерден дагы бир нече адам өтүп кеткендигин билдирди ошол каргаш алуу күнү 29-нда. Андан кийин экинчи жери бул Көкташ айылындагы жанагы биз жаңжал чыккан головной деген жерде дагы өрттөлгөн унаалар, талкаланган ок тийген унаалар турат. Бул ошол головнойдун жанында. Биз эсебибиз боюнча эки авто унаа өрттөлүп турат. Мындан тышкары дагы 7-8 авто унаа ар кандай өмүтө талкаланган. Анан биз Кыргызстанга таандык тез жардам унаасы жолдун четинде ошо аңтарылып төрттөн көлөк ошо асманды карап турганын көрдүк. Ага ок тийген эмес, бирок ошол жергиликтүү тургундар ошол Таджикстан тарап кантар деген секилди да. Чындыгында эле ошол Көкташта көп экен. Мындан тышкары Көкташта өрттөлгөн үйлөр дагы бар эки тараптан тең. Ошол эле учурда Көкберек деген участок бар ошол Көкташта, анын Таджикстандын айылынын ортосунда калган. Ошол жердеги үйлөрдүн баардыгы 10 ашык үйдүн баары толугу менен өрттөлгөн экен да ошол 29-апрель күнү.
Анан ошол өрттөлгөн үйлөрдүн жанында же болбосо унаалардын жанында биздин Кыргызстандын ички иштер кызматкерлери кандайдыр бир иликтөө жүргүзүп жатканын байкай алдыңарбы?
Биз ошол Көкташка барганда ал жерден айылдын эркектеринен жана ошондой эле Кыргызстандын аскерлеринен башка эч кимди көрө алган жокпуз. Көчөдө дагы
милиция кызматкерлери
жан жок. Таджикстан тараптагы ошол эле учурда Кыргызстандын жарандары дагы өзлөрүнүн үйүнөн чыкпай турушат. Ал жерден кандайдыр бир чыгымдарды эсептеп же болбосо иликтөө максатында жүргөн адамдарды биз көрө алган жокпуз.
Рахмат Айбек, биз менен түз байланышта Айбек Бийбосунов болду. Этият болгула жолдон Айбек. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Биз Баткендеги чек арадагы жаңжалда кайтыш болгон кыргызстандыктардын баардык жакындарына Азаттык радиосунун атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Азыр эми курман болгон, каза тапкан биздин Кыргызстандын жарандарын эскерүү менен уктуруубузду улантабыз. 29-апрелде Баткенде окуп чыккан жоокер Нурсултан Манасбек уулунун сөөгү 1-майда Аксы районуна караштуу Дере Сай айылында жерге берилди. Маркумдун жакындары Нурсултан мекен үчүн курман болгонун, артында туяк калбаганын, келечектеги дагы бир мекенчил үй бүлөнүн шамы өчкөнүн айтып жатышат. Уулунан айрылып көөдөнү өксүгөн жоокердин айылдаштары маркумдун аты тарыхта төөлүк калып, жаштар үчүн мекенге болгон сүйүүсүн ойгото алды дешүүдө. Окуп чыккан жоокер Нурсултан Манасбек уулу менен коштошуу зыйнатына анын үйүнө кесиптешим Талгат Абжалил уулу барып келди.
Маркум Нурсултан Манасбек уулу Баткендеги кыргыз-тажик жаңжалында 29 апрелде ок тийип каза болгон. Нурсултан быйыл күзүндө үй бүлө курууну пландаган болчу. Келечекте генерал болууну эңсеген жоокер 29 жашында жерге берилди. Бала күйүтү атаны алсыратып жакындарын сыздатты.
Келечекте ушу эметем мен академияга барам деп неметчиле КНР спорткол барбал бүтүп марш керек. Эстеделе күндөлө сүйлөштүчүлө ошо 2 күндөн бери кече мурдагы кеч албай кой, кеч албай кой телефон жолдо. Кеч мурдагы эле болуп калса керек, ушу кече мурдагы түндө сүйлөшкөн экен бир кичинеке үкөс балам. Саат 12 бирлерде түндө сүйлөшкөн экен, мен жумушум чыгып калды. Ошо менен чыгып калды да ошондо кеткен менен чыгып калды. Аскер болчу, ата курч балалды да тайманбаган. Жакшы. Жана вайны да жүрүп иштеп пенсияга чыгып ушундай улаанда жүрчүлө да август айларын билбейбиз деп неметет деп да.
Маркумду жоктоо ата энеси айылдаштары жана достору калды. Нурсултандын өлүмү үчүн кимдир бирөө жооп бериши керек деп бир туугандары ыйлап олтурат. Маркум Нурсултан Манасбек уулунун эжеси Атыркан Алымкулова.
Жанындай жакшы эле дайым алдыга жеткенчи үйүндөгүлөм сени булушуп тапшырды экенди ким коргойт апа мен коргосом ким коргойт деп алдыга жүгүрүп турчу эле азыр да жүгүрүп барып окко тосуптур ушун алдын ала чоңдор алдында болот эле жер талашкандан көрөчү биринчиларын талам талашпайбы ошо чоңдор биз чоңдордон жооп күтөбүз.
Нурсултан мектепти 2010 жылы аяктаган. 2015 жылы жогорку аскер окуу жайын бүтүргөн. Ошол эле жылы мамлекеттик чек ара кызматынын номер 20-28 аскер бөлүгүндөгү 3-топтун командири болуп дайындалган. 2020 жылы Баткендеги номер 20-53 аскер бөлүгүнүн Бөөрүү атайын багытындагы 4-тобунун командири болгон. Ал Индия, Туркияда аскердик машыгууларды өтүп келген. Маркум менен коштошуу зыйнатына жергиликтүү бийлик, чек ара кызматынын өкүлдөрү, айылдаштары катышты. Өкмөттүн Жалал Абад облусу ушундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев.
Нурсултанда инибиз бар экен. Мына биздин мамлекетибиз, биздин жерибиз бир карыш ушул душмандарга берилбестен мына сактап калышты. Биз бул Нурсултан инибизди Кудай буйурса тарыхта кылымдар бою кала турган, алтын тамга менен жазыла турган даражага жеткизебиз деп мен ишенемин. Кудай буйурса бул биздин эл батыры, кыргыз мамлекетинин батырлары ушул биздин инибизден Кудай буйурса биздин ушул келечек муун үлгү алат деген чоң ишеничтемин.
Нурсултан Манасбек уулу менен 11 жыл чогуу окуган Бексултан Жаныбеков маркумдосу мектепте эле өжөр мекенчил жигит болгонун айтууда.
Балким бул адашкандыр деген жанлар да айтып атты, бул жердеги балдар, дос балдарыбыз баарыбыз эле ошо деп ойлоп аттык. Бирок тилекке каршы бул чын болуп чыкты. Ошол жерден өзүнүн антын, милдетин аткарып жатып, ошол жерден чек арадан коргоп жатып, мекенчегин коргоп жатып кайтпай калды бул досубуз. Достор менен ар кандай жаш кезибизден активный болчу, мектеп болбосун, көчө болбосун, классташтар арасында, достордун арасында ар дайым активный болуп мындай биринчилигин көрсөтүп жүрөм.
Чек арадагы куралдуу кагылыштан Кыргызстандан 3 жоокер мерт болду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, 2 майдагы жекшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Баткендеги куралдуу кагылышта курман болгон Эсентур Кубанычбеков менен ошондой эле 12 жаштагы окуучу кыз Лейлектин тургуну Мадина Рахматжанова тууралуу баяндар. Баткен облусунда 2 майга караган түнү тынч өттү. 1 майда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында угатууну толук токтотуу жана аскерлерди алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз элине көңүл айтты. Тажикстанда барымтада кармалып турган кыргызстандыктар бошотулду. 29 апрелде тажик жарандары Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди баштаган 10 кишини барымтага алышкан эле. Кыргыз тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Чек арадагы абалды көзөмөлдөө үчүн 2 тараптуу жумушчу топ түзүлдү. АКШ жана НАТО Ауганстандан аскерлерин чыгара баштады. Орусия Кытай Европалык 8 жетекчини кара тизмеге киргизди. Мындай кадам Европа биримдигинин жакында Орусияга киргизген санкцияларына жооп болду. Чек арада кагылышта жараталган дагы бир адам көз жумуп, кечээ каза болгондор саны 34 чыкты. Алматы жана Чымкентте нааразылыкка чыккандар кармалганы маалым болду. Ал арада чет өлкөдөгү кыргызстандык мекендештер жаңжалда жабыркагандарга онлайн жардам көрсөтүп жатышат. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун кызыктуу видео аудиолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жамааты Баткендеги куралдуу кагылышта каза болгон жана курман болгон дордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат, уктуруубузду улантабыз. Баткендеги куралдуу кагылышта баатырларча курман болгон Эсентур Куанычбеков кечээ 1 майда өзү туулуп өскөн Атбашы районунун Акмуз айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айылдаштары жана кесиптештери катышты. Айылдаштары маркум жоокердин артында туяк калбаганына кейип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов улайт.
Чек ара отрядтын өздүк курамы бүгүнкү кайгылуу окуянын себебинен сиздер менен бирге аза күтүп отурабыз.
Куанычбеков соңку учурда мамлекеттик чек ара кызматынын нарындагы 20-25 аскер бөлүгүнүн бөрү атайын даярдыктагы отрядынын командиринин орун басары болуп кызмат өтөп жаткан. Мекенчил инисинен айрылып сыздап турган агасы Тилекбек Жумакеримовдун айтымында Эсентур Баткенге 12-апрелде которулуп кеткен.
Ошо кичинекейинен атасы эрте өтүп кетип, мен деле мен өз маалымда сойгом. Өзү тең жанына тең. Мекенчил патриот тууганчы ушундай жигит эле. Ошо менин колумда айрасан убактындагы лицейге 8-класстан кеткен өзүнүн авлоосу менен аякты бүтүп эле кайра бүтөөрү менен курганына барып эмени бүтүп келген Багарайский институтту Багарайский юрист деген диплом менен келип англичекте иштеди көп жыл. Мындай каргашал кызык өзү патриот эле, жакшы мекенчил жигит эле.
Эсентур Кубанычбеков Атбашы районуна караштуу Акмуз айылында 1991 жылы туулган. 3 бир туугандын экинчиси. 1 жашында атасы каза болуп калган. Кан досун жоктоп кайгырып турган классташы Урматбек Нурсейит уулунун айтымында Эсентурдун окуп жүргөндө эле чек арачы болом деген тилеги бар эле дейт.
Эми бул жигит жөнүндө айта турган болсок, өтө көп. Биринчиден айтайын деген, бул бала жаштайынан өтө курч бала эле. Аябай бир нерсеге жетүүгө аракеттенген дилгир бала эле. Билим алууга, мекенине барууга жаштайынан аябай кызыкчу. Өзүн болгон бүтүндөй өмүрүн өзүнүн сүйгөн кесибине арнап жүрүп өтүп кетти.
Мамлекеттик чек ара кызматында 20-53 аскер бөлүгүнүн 3-атайын багыттагы отрядынын командири Эсентур Куанычбеков 29-апрелде белгисиз оогатуучу куралдан атылган октон каза болгон. Аскердик окуу жайды бирге окуп, ушул учурга чейин бирге иштеп келген кесиптеши Нурлан Кубатбек уулу мындай деп эскерди.
Балдарга баардык жакшылык, жакшы жактарын үйрөткөн, формасын ушундай тыкан, таза, баарына үлгүлүү болуп бардык бизге кимден үйрөнүп келсе Россия Федерациясынан кургандан ошонун баарын бизге кеңешип, биз менен бөлүшүп, ошонун баарын бизге айтып берип, алардын баарын эң жакын адамы эле биздин жакын бир туугандарына Эсентур жөнүндө терең кайгыруу менен көңүл айтам.
28-апрелде кыргыз тажик чек арасында тутанган окуянын кесепетинен Кыргызстандан 33 адам каза болду, 163 адам жараталды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараталганын, 12 киши каза болгонун маалымдашты. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстанда кече жана бүгүн улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Өкмөттөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына курман болгондордун жана жабыркагандардын үй-бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү тапшырмасы берилгенин маалым кылышты. 28-29, 30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасындагы чырчасакта каза болгондордун жалпы саны 34 чыкты. Алардын арасында тажик аскерлеринин аткылоосунан каза болгон Алмончоктой 12 жаштагы окуучу кыз, Лелектин тургуну Мадина Рахматжанова да бар. Аны кечээ 1 майда урук тууганы жерге берди. Учурда Мадинанын апасы жана кичинекей сиңдиси да жарадар болуп, Бишкекте ооруканада жатышат. Оор тагдыр башына түшкөн бүлөөнүн атасы Наимжан Абдуловду кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан. Кызыңыз Мадина кечээ жерге берилди. Терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азыр силердин үй бүлөңүздөрдүн абалы кандай?
Мадина кызымды кечээ жерге бердим. Аялым менен кичине кызым Бишкекте. Мен иштелем. Olur, internasyonalda olan Oğcu'da. Oğcu'da üydün eşlike çıksa şiddetin başında bir kap karab olup hakkında atılıp kulaklarım tutuk aldı deydi. Şanıldak deydi. Anam bakırıp komşuları çakırsam hiç kim yok deydi. Anam panik akıl kızlardı cetere kaçıp üydün çıkıp küçüğe çıktığında da aldılardı. Anam şu minar burada patlayan kelpişi. Hatta şu Madine, ötken kızım şöyle de çatıp kalan. Kiçinesini kötürüp özüyem, akkalar ve kiçine kızımların putları da giygen. Olur, kaçıp nene kılıp, apası korkup, kızı cıgatıp koygun. Şok olup kalıp. Şunu benim, ben de apalgan ilder. Operasyon, narkozdan çıkkanda ben aldı ve kirsem. Nene, kızımın kanı değil. Nene, ayıpladım. Onu ötkenini... Kattasının ötkanına aitmadım. Ben aittim, o geçki renovasyon başlayacaktayken şu azı kan kuyu atardı. O buldu, ben onu aldım, aitmadım. Ertesi gel, sadece özgü kıyamayken aittim, keçe. Kızımızı morktan alıp, bir dakika ben ayırda gelip, cahaya derdim. Sonra da bana da iki tane üçte başka olkanı alıp, kafanını alalım ayırız dediğimden, neden Bişkek'ten samalot gelip, çakırtıp, sonradan Бишкекке самолетти алып кетишти. Элдер келет, патарлардын ошол элди күзөтүп атам мен.
Жубайыңыз, кичи кызыңыз ушул тапта Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланып жатыптыр. Алар менен сүйлөшүп турасызбы? Эмне деп жатышат?
Аялым басалбайм деп, мен жакшы басалбайм деп, кызым жакшы эле мындай күтүүгө 2 осколкасы бар экен, алган. Тандырыңды салабыз деп аттылы, билбейм.
Негизи канча балаңыз бар? Мадина тууралуу да айтып бересизби?
3 балам бар. Москвада келди ал. Кече 7:45 түштү Ошко. Азыр Бишкекке апасын алдыга барып атат Бишкекке Оштон. Азыр жетип барат 1.5 саатта. Мектепте отличный окуйт эле. 1-класстан 6-класска чейин отличный окуйт эле. Орозо оозу менен кетти, оозун ачкан мектеп кылбады.
Биздин суроолорубузга жооп бергениңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу оор жоготууга учураганыңыз үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аман болуңуздар. Айгерим Акылбекова, 12 жаштагы окуучу кыз, Лелектин тургуну, аскерлердин аткылоосунан каза болгон Мадина Рахматжанованын атасы Наимжан Абдулов менен маектешти.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-майдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, техникалык тейлөөнүн кесиптешим Канат Кармышаков жүргүздү. Эгер сизде сунуш болсо, анда WhatsApp-тагы номерубуз 0559-988-755 сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да коюп жатабыз. Алар менен дагы таанышсаңыз болот. Радионун архивинде таба аласыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 2-майдагы жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. 1-майда Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы угатууну толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Соңку жаңжалдын сабактары тууралуу Борбор Азиядагы адам укуктарына көз салып келе жаткан эксперт адвокат Стив Свердлов менен маектугасыз.
Жөн жай тургундарды, мектептерди, ооруканаларды, суу жана электр менен камсыз кылуучу инфраструктуралык жайларды бутага албаш керек.
Жан дүйнө түрмөгүндө маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү манасчы таланталы Бакчиевдин чыгармачылыгы, анын жаңы китеби тууралуу кеңири маек бар.
Калк атасы карыя, каргуш оюлуя, кармаш кылып жүргөндө асыйында тайтору, алышка минге малеле, күйүп жаткан кызылдар.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасынан аскерлерди чыгарууну көзөмөлдөө үчүн биргелешкен жумушчу топтун иши бүгүн башталат. 1-майда Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери сүйлөшүп, коргоо министрликтеринин өкүлдөрү жолугушуп, Кыргыз-тажик чек арасынан аскерлерди чыгаруу боюнча көзөмөлдөө жумушчу тобу түзүлгөн. Анын жыйынтыгында бүгүндөн тартып чек арадан аскерлерди чыгарып кетүү да макулдашылган. Баткен облусунда 2-майга караган түн тынч өткөнүн облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. 1-майда эки өлкөнүн УКМК жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы угатууну толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып кетүү боюнча келишимге жетишкени расмий кабарланган. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы тажик делегациясын жетектеген Саймумин Ятимов кыргыз тажик жеринде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн принципиалдуу келишимге жетишилгенин айтты. Кыска убакытта бардык маселелерди чечип, эки эл мурдагыдай достукта жашап, толук туруктуулук орнойт деген ишеничин билдирди. Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев болсо 4 пункттан турган протоколго кол коюлганын маалымдады. Ал протоколдун чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берили элек. Баткен районунун Көкташ айылындагы 4 көчө участогунан кайра жабылып калган Ош Баткен Исфана автожолу 1-майдын түнү ачылды. 28 апрелден бери жабык турган жол 30 апрелде ачылган, бирок 1-майда аны тажик тарап тосуп алганы айтылган. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда жараталгандардын саны расмий маалымат боюнча 173 кишиге жетти, 34 киши каза болду, 20 миңдей адам үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, жаңжалда 15 жаран каза болгонун жазды. Алардын аты жөнүн жарыялады. Жалпыга маалымдоо каражаттары болсо 90 адам жарат алды деп маалымдашууда. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар жана каза болгондор тууралуу расмий маалымат тарата элек. Баткендеги чек ара чырынан улам Тажикстанда барымтада кармалып турган 10 кыргызстандык бошотулду. Алар 1-майда кайтарылып, медициналык кароодон өткөнүн өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. 29 апрелде тажик чырындары Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабеков баштаган 10 тургунду барымтага алган болчу. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев билдирди. Ал жана дагы бир депутат Ханым Экиманалиев Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал боюнча Европарламенттин Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия боюнча жумушчу тобунун төрагасы Фульвио Мартусчелло менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Анда Кыргыз-тажик чек арасындагы абал тууралуу маалымат берилген. Евробиримдик менен кызматташтык Кыргызстанда аткарылып жаткан программалар тууралуу дагы кеп козголгон. Буга чейин Евробиримдиктин дипломатиялык мекемеси болгон Европанын тышкы байланыштар кызматы Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдан улам билдирүү тараткан. Анда Еврошаркет коңшу мамлекеттердин угатууну токтотуу жана чек ара маселелерин саясий жол менен жөнгө салуу тууралуу келишимди кубаттаган. Башка кабарлардан, Орусия Европалык 8 жетекчини кара тизмеге киргизди. Мындай кадам Европа биримдигинин жакында Орусияга киргизилген санкцияларына жооп иретинде жасалды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги мындай кадамды легитимсиз чектөөлөр деп атаган. Москванын кара тизмесине Франциянын Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясындагы делегациясынын мүчөсү орус оппозиционери Алексей Навальныйдын иши боюнча баяндамачысы болгон Жак Мер баштаган кишилер бар. Бул адамдар эми Орусиянын аймагына кире алышпайт. Европа биримдиги бул санкцияларды айыптап чыкты. Уюм тараткан билдирүүдө Орусия мындай жол менен конфронтация жолун тандап алды деп айтылат. АКШ жана НАТО 1 майдан тартып Ауганстанда калган аскер күчтөрүн чыгара баштады. Азырынча ондогон жылдар бою согуш басылбаган өлкөдө тынчтык орно элек, АКШнын 3000 жакын НАТОнун 7000 жоокери 11 сентябрга чейин чыгып кетиши керек. Эл аралык күчтөр болгон жергесинде 20 жылдай турду. 2020 жылдын февралында Вашингтон Талибан кыймылы менен эл аралык күчтөрдү быйыл 1 майга чейин чыгарып кетүүнү макулдашкан. 30 апрелдин кечинде Ауганстандын ички иштер министринин милдетин аткаруучу Хаятулла Хаят талиптер зордук зомбулукту күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуудан улам полицияга шаарларда өткөрмө бекеттердин санын көбөйтүп күчөтүлгөн тартипте иштөөгө буйрук берди. АКШ президенти Джо Байден америкалык жоокерлер Ауганстандан 11 сентябрга чейин чыгып кетерин өткөн айда жарыялаган.
Рахмат Нуржан, биздин Азаттык радиосунун акыркы жаңылыктарын кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Алардын толук топтомун кыргызча азаттык чекит орг, орусча рус чекит азаттык чекит орг сайттарынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 1 майда Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы ок атууну толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү келишимине жетишти. Эки өлкөнүн чек арасында соңку жаңжалдан Кыргызстандын 34 жараны каза тапты жана 170 ашуун атуулуу жаракат алды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараат алганын, 15 киши каза болгонун маалымдашты. Соңку жаңжалдын сабактары тууралуу Борбор Азиядагы адам укуктарына көз салып келе жаткан эксперт адвокат Стив Свердлов кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Стив, Кыргыз-Тажик чек арасында мурда деле утур-утур чыр чатактар чыгып келген. Өзгөчө жаз, жай айларында суу, жер маселелеринен улам жергиликтүү эл жаңжалдашкан учурлар болгон. Бирок соңку чатактын курчуп кетишине, ондогон адамдардын өлүмүнө алып келишине эмне себеп болду?
Well, I want to start by calling on both sides.
Мен алгач эки тарапты тең эл аралык гуманитардык мыйзамдардын алкагындагы милдеттенмелерин урматтоого чакырып кетким келет. Ички же эл аралык жаңжалдар болобу, анын негизги бир принциби бар. Жөн жай тургундарды, мектептерди, ооруканаларды, суу жана электр менен камсыз кылуучу инфраструктуралык жайларды бутага албаш керек. Тажик тарапта, кыргыз тарапта бул милдеттенмелерди аткарылышы зарыл. Себептерине келсек, биз соңку бир канча жылдан бери карама каршылык күчөп келе жатканын билебиз. Биз бул жолу тигучактар жана оор курал жарактар колдонулганын көрдүк. Жалпысынан биз милитаризацияга күбө болдук. Бул маселеде бир нече факторлор бар. Биринчиден, суу жана жер бир улуттун ким экенин аныктаган символдордун бир катары каралып келет. 30 жылдан бери бул маселе так аныкталбай, чек ара сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталбай келди. Тилекке каршы, бул убакыт ичинде эки тараптын ортосунда бири-биринен коркуу жана бири-бирин күнөөлөгөн риторика көбөйдү. Душанбе менен Бишкектин саясий чечимдери да кырдаалды жөнгө салууга жардамын тийгизе алган жок. Бир жагынан Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин позициясы да тең салмактоочу фактор боло алган жок. Анын үстүнө Кыргызстанда октябрь айынан бери болуп жаткан окуялар өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу жана бийликтеги улутчул маанай тууралуу тынчтанууларга себеп болгонун билебиз. Андыктан бир жагынан Бишкектин тону маселе жаратты. Экинчи жагынан жыл сайын Рахмондун бийлиги күчтөнүп баратканын билебиз. Андыктан Тажикстандын түндүгүндөгү Сокт облусундагы жарандык коомдун жана чек арадагы элдин рационалдуу пикирлери бийликке жетпей калып жатат. Натыйжада чек ара аймактары эки өлкөнүн баш калаасынын көз жаздымында калган. Мындан улам жергиликтүү элдин ортосунда ишеним азая берди. Бири бирин айыптоо күчөдү. Мисалы, 2019 жылдын декабрь айында тажик тараптан кыргыз тарапка өтүп бара жаткан бир тажик аял ок кочкан. Мындай окуялар жергиликтүү элдин ортосунда коркууну күчөттү. Саясий эрктин жетишсиздиги менен коштогон экономикалык кыйын абалда соңку чыңалууга жана жайкын тургундардын өлүмүнө алып келди.
Has led to this current escalation and this terrible flare up of and civilian death.
Эки тараптан 40 ашуун адам мерт болду, ондогон адамдар жаракат алышты. Борбор Азиядагы адам укуктарына көз салып келе жаткан Адис катары айтсаңыз, кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалда кандай укук бузууларга жол берилди?
Адам укуктарына байланыштуу көп маселелер бар. Башында айтып өткөнүмдөй, жөн жай тургундарды коргоо бул гуманитардык мыйзамдардын негизги жобосу. Мектептердин, ооруканалардын бутага алынышы, жайкын тургундардын жер которушу өтө тынчсыздана турган жагдай. Бул бардык эл аралык оюнчулардын, анын ичинде эки тараптын көңүл буруусун талап кылган жагдай. Мындан тышкары, адам укуктарына байланыштуу башка негизги маселелер да бар. Кыргызстанда, Тажикстанда экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча эл аралык келишимге кол койгон. Бул документ жарандардын сууга, жерге, билим берүүгө болгон укугун камсыз кылат. Жергиликтүү элдин бул укуктарга байланыштуу тынчсыздануулары бар. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда этникалык жана географиялык жактан бири бирине чырмалышкан аймактар бар. Эки эл өз ара байланышып жашап келген, дайыма бошондой боло берет. Андыктан алардын суу жана жерге болгон укуктарын сыйлоо менен маселени чечүүнүн жаратман жолдорун табуу керек. Курал жарак, танка жана тигучактарды колдонуунун ордуна туура башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу зарыл.
To ensure governance and the rule of law rather than the use of bullets, tanks and helicopters.
And as you mentioned,
Сиз учкай токтолуп өткөндөй, Кыргызстандын жаңы бийлигинин айрым өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнөн көп өтпөй, кыргыз-тажик чек арасында чыңалуу пайда болгон эле. Кыргыз бийлиги бул чыңалууга учурунда жетиштүү көңүл буруп, чек арада кырдаалды убагында турукташтырып калууга аракет жасадыбы? Тажик өкмөтү да маселени тынч жол менен чечүүгө кызыктар болдубу?
Well, of course, it's complicated in terms of Kyrgyzstan. We can see some effort to engage in the negotiation process, and as I said,
албетте бул татаал маселе. Кыргыз тарап сүйлөшүүгө барууга аракет кылганын байкадык. Алдыда айтканымдай, бул маселеде улутчул билдирүүлөр жардам бербейт, алар токтошу керек. Экинчи жагынан, мурда да байкалгандай, тажик тарап ачык айкын болгон жок. Маселен, биз тажик тараптан өлгөн адамдардын учурдагы санын билбейбиз. Мындай басып кирүүгө тажик күчтөр канчалык деңгээлде даярданган же даярданбаганын да так айта албайбыз. Учурда жоопторго караганда суроолор көбүрөөк. Рахмонда тез арада сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп, Садыр Жапаров менен жолугушуу керек. Бул катышууну токтотуу тууралуу макулдашып коюу жетишсиз. Себеби мындай макулдашуулар аткарылбай калган учурлар көп. Андыктан Рахмонда, Жапаровда эки тараптын кызыкчылыктарын жана адамдардын жерге жана сууга болгон укуктарын, алардын өзгөчөлүгүн тааный турганын так белгилеши керек. Мындай карама каршылыктар советтер доорунда да болгон. 1936-1960, 1989 жылдарда катталган. Анда албетте кырдаалды советтик армия көзөмөлдөп турган. Ошол эле учурда эки тараптын ортосунда орток бир идентитүүлүк, сүйлөшүү үчүн орток тил же орус тили бар эле. Мындай орток баалуулуктар убакыттын өтүшү менен азайды. Анын ордун чек аралык жана аскердик чечимдер басты. Бул көңүл буруну талап кылган трагедия.
Айрым эксперттер чек ара жаңжалы Душанбеде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жолугушуусу өтүп жаткан учурда күчөгөнүнө көңүл бурушууда. Эгер ЖКК мүчө мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кыла албаса, анда анын миссиясын кантип түшүндүрсө болот?
Well, sadly, that's nothing new in terms of the CSTO's role.
Бул жаңылыктар эмес. Теория жүзүндө жамааттык коопсуздук келишим уюму коопсуздукту жана тынчтыкты камсыз кылууга салым кошушу керек. Бирок биз расмий билдирүүлөрдөн башка эч нерсе көрбөй келебиз. Албетте, Орусия кырдаалга тынчсызданып турса керек деп ойлойм. Бирок мен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун же ЭКК'нун ролу тууралуу сөз кылгым келет. Бул уюмдун Бишкекте да, Душанбеде да кеңселери бар. Чек ара аймактарында узак убакыттан бери иш алып барып келет. ЭКК эки тараптагы чек арачыларды да машыгуудан өткөргөн. Андыктан бул уюмдун жана Бириккен Улуттар Уюмунун институттары тараптарды бири-бирине жакындатууга аракет кылып, диалогдун түзүлүшүнө катышышы керек. Кыргыз тажик күчтөрүнүн аймактагы кырдаалды биргелешип көзөмөлдөөсүнө шарт түзүү зарыл. Ушул тапта эки тарап тең оо атышууну токтотуу макулдашуусун сактап, адам өлүмүнө алып келе турган курал жарактарды колдонууну токтотушу керек.
Кайсы бир эксперттер Кремль Тажикстандын жана АКШнын Ооганстан маселесинде кандайдыр бир болжолдуу кызматташуусун алдын алгысы келерин айтып жатышат. The New York Times гезити Кошмо Штаттар Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүнү көздөп жаткан шартта Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жаңжал аймактагы туруксуздукту көңүл борборуна чыгарып койгонун жазды. Кыргыз тажик чегиндеги кандуу окуя региондогу геосаясатка кандай таасирин тийгизиш ыктымал?
Well, it's absolutely true. It injects serious instability into the entire region at a moment when, of course,
ушул тапта бул окуя региондо туруксуздаштырып койгону бышык. Албетте, биз божомолдоп жатабыз, бирок АКШнын жана НАТОнун Ооганстандан аскерлерин жана материалдарын чыгарып кетүү планы Душанбе же Бишкек менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн канкулайт. Кандайдыр бир кызматташуу же кайсы бир күчтөрдү көчүрүп келүү тууралуу сөз болушу ыктымал. Бул сыяктуу ар бир чыңалуу логистикалык маселелерге алып келет. Чек аралар жабылат, аба мейкиндиги аркылуу учуу кооптуураак болуп калат. Так айтыш кыйын, бирок жакын тургундардын үй жайына кайтып келишин камсыз кылуу АКШнын да Орусиянын да жана бардык тараптардын да кызыкчылыгына төп келген маселе. Суунун өйдө жагында же ылдый жагында болосуңбу, тажиксиңби же кыргызсыңбы, айтор ар бир адамдын фундаменталдуу укуктары бар экенин таанышыбыз керек. Ар кимдин сууга, жерге жана жумуш менен камсыз болууга укугу бар экенин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Узак мөөнөттүк чечимдерди кабыл алуу үчүн экономикалык маселелерди да чечүү зарыл. Мен Сок облусунда да, Баткен облусунда да болгом. Биз жергиликтүү элди жумуш менен камсыз кылышыбыз абзел. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында уюшкан кылмыштуу топтордун таасиринен, бандизат менен шугулдангандардан же террорчулардан коргоого кызыктар деп ойлойм. Бирок ошону менен бирге алар адамдардын коопсуздугун да камсыз кылышы кажет жана чек арада демилитаризация жараяны жүрүшү керек. Себеби маселелерди коопсуздук күчтөрү же чек арачылар менен эмес, жергиликтүү коомчулук же жергиликтүү бийлик жакшыраак чече алат.
And not by the security forces or by the border guard.
Соңку жаңжалдын сабактары тууралуу борбор Азиядагы адам укуктарына көз салып келе жаткан эксперт, адвокат Стив Свердлов менен Кулат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткен облусунда 2 майга караган түн тынч өттү. Баткендеги чек ара чырынан улам Тажикстанда барымтада кармалып турган кыргызстандыктар кечээ кечинде бошотулду. Кыргыз тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Чек арадагы абалды көзөмөлдөө үчүн эки тараптуу жумушчу топ түзүлдү. Уктуруубузду жан дүйнө радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү манасчы, таланталы Бакчиевдин чыгармачылыгы, анын жаңы китеби тууралуу кеңири маегин сунуш кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдады.
Калката сыгарыя, каргуш оюлуя, кармаш кылып жүргөндө асыйында тайтору алышка минген малеле күйүп жаткан кызылөр чокко минген.
Саламатсызбы? Алгач ушул китебиңиздин чыкканы менен куттуктайм. Анан кептин башы дароо ушул китеп тууралуу болсун. Эмнелерди камтыдыңыз? Мазмунунда эмнелер бар? Жалпы ошол элге эмнелерди ачыктап бердиңиз?
Биринчиден айтып коюш керек, орус тилинде жазылды. Орусча сказительский дар деп аталат, кыргызча болсо айтуучулук касиет. Көпчүлүк үчүн бул суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн ушул манасчы болуп туруп, манастанчы болуп туруп орус тилинде жазды деп. Дароо эле мен жооп берүүгө аракет кылайын. Орус тилинде жазгандыгымдын себеби башка орус тилдүү элдерге дагы өтүндүү болсун, аудиториясы, окурмандары көбүрөөк болсун деген максат менен орус тилинде жаздым. Бул дагы ошол тил манасты, манас дүйнөсүн жайылтуунун бирден бир жолу болгондуктан орус тилинде жазууга туура келди. китептин негизги мазмунун менин өзүмдүн башыман өткөн окуялар түзөт. Анда кыска-кыска берилген ушул мен төрөлгөндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин айрым бир орчундуу окуяларды, ушул Манаска байланыштуу окуяларды өзүмдүн туймумда, өзүмдүн ой жүгүртүүмдө жан дүйнөмдөн өткөрүп анан чагылдырууга аракет кылдым. Мисалы ошол Алтай жергесине барган, Кытайга барган учурларды, мына ошол Манаска байланыштуу жерлер жана Манаска байланыштуу окуялар. Эми Манасчылыкта айтат го, түш аягын деген, мына ошол айрым жерлерде түштөрүмдү көргөн угулуштарды, ошолорду чагылдырып берүүгө аракет кылдым. Айтып коюшум керек, бул китепти жазууга деген маган ушул орус окумуштуулары, россиялык Алтай жергесинде жашаган Алтай окумуштуусу Садалова Тамара Михайловна сунуштап, мен баягы колго алып былтыр карантин маалында жазылдым. Дагы бир жолу айтайын, Манасты жана Манас дүйнөсүн, Манасчылык касиетти таанытууда бирден бир жол болду. Дагы бир нерсени баса белгилеп айтышым керек, баягы Манасчынын колу менен Манасчынын өзү тарабынан Манасчынын башынан кечирилген окуялар мурда кийин жазылган эмес да.
Жакшы, анан китепте өзүңүздүн баягы Манасчылык касиет жөнүндө жазгыңыз да.
Албетте.
Ошол өнөргө келели, Манасты канча жаштан айтып баштадыңыз? Сыр болбосо ошол китепке жазылган анча-мынча маалыматтардан бөлүшсөңүз дагы жакшы болот.
Негизинен айтуучулук касиет бул кыргыздарга эле эмес, жалпы адамзатка таандык кубулуш. Бирок көптөгөн элдер муну деген унутта калтырып, керек болсо чанганда учурлар болгон тарыхта. Ал эми биздин тектеш элдерде, өзгөчө Сибирде, Саян Алтай элдеринде бул касиет дагы да жашап жатат. Бизде болсо бул айтуучулук өтө мындай бир күчтүү түрдө, азыр жандуу түрдө жашап жатат. Мына ошону биз колдоого алышыбыз керек дейр элем да. Мен ошол башка манасчыларга эле мүнөздүү процесстерди өзүм башыман кечирдим. Бала кезимден ошол 12-13 жашымда ошол маган ошол маалда келди да бул касиет. Мен эми орус мектепте окугандыктан, совет мектебинде окугандыктан мындан эч кандай ачык айтыш керек кабарым болгон эмес. Манас эмес, мындай чакан чыгармаларды деле окутчу эмес да бизде. Советтер Союзунун тарыхын жана орус тилин, орус адабиятын өтчүбүз. Ушундай бир кызык бир окуяга туш болдум дагы, айтаарга дагы, кеңешерге дагы адам болгон жок. Бирок баягы чыгынып сырдашым дагы, акылдашым дагы ошол апама айтып, ошол киши аркылуу мындай бир алгачкы айтуучулуктагы кадам таштадым да. Андан кийин мына белгилүү заманыбыздын айтуучусу, манасчысы Шаабай Азизовго, Куркаш Мамбеталиевге, Кабат Абековго, мына ушуларга жолугуп, Шаабай Азизов өзү кошуна айылыбыздан. Мен ал кишинин Манас экенин деле билбептирмин, ал биздин кошуна айылдан экендигин деле билбептирмин. Кийинчерээк ошо ал кишиге жолугуп, ал киши менен кийин мына көзөткөнгө чейин бирге чогуу жүрдүк. Бул манасчылык эми, бул жазуучулук эмес, бул акындык эмес, бул өзгөчө бир дүйнө. Илимде айтат эгрегор деп коет, мына эгрегори дагы башка. Мунун да бир өзгөчө жана сырдуу кубулуштарга ээ экендиги дагы бул анык. Мен дагы ошол китебимде өзүмдүн мисалым иретинде ошону айтып жатам. Албетте муну деген эми башынан кечирбеген, өз көзү менен көрбөгөн адам мындай нерселерге ишенип ишенбейт.
Эгерде бул касиет болгон болсо, бирок канчалык деңгээлде ошого жараша мындай корголууга муктаж азыркы күндө Манас?
Негизи манасчыларды дагы, Манас дүйнөсүн дагы коргоо деген эмне? Коргоо деген аруу таза алып жүрүү жана ошо тазалыкты кармоо, ага шек келтирбөө жана ыпластыкты жолотпоо. Мына ушул коргоо деген ошол. Сөзсүз эми коргоо дегенде эле материалдык жактайды эске алабыз. Мүмкүн ал дагы туурадыр. Манасчы өзүнүн манасы менен жашабай, башка бир турмуш тиричиликтик күнүмдүк түйшүктөргө алып урушуп, алаксып анын манасчылыгына доо кетип атат. Бул жагын эске алыш керек.
Анан азыр коомдо ажырым түшүнүктөр, түшүнүктүү адамдар аябай көбөйдү да. Түшүнүктөрдүн кагылышынан кантип ынтымакта жашай алсак болот?
Түшүнүктөр ар башка, ар түрдүү болуш керек. Эгерде баары бирдей ой жүгүртүп, баары бирдей окшош болсо, анда жашоонун кызыгы да болбой калат. керек болсо бир үй бүлөдөн эки бала эки баш койгузуп экөөнүн мүнөздөрүн эки баш коюп жатат. Мына ошонусу менен кызык, ошонусу менен ар түрдүүлүк, көп түрдүүлүк жаралат. Ал эми ошол ар тараптуу же болбосо көп түрдүүлүктү, көп түшүнүктү бир консенсуска алып келүү деген албетте бул деген чоң талант. Бул боюнча деген мен айтар элем мамлекеттик атайын органдардагы иш жүргүзүш керек. Биздин айтып атпайбыз мамлекеттик идеологиябыздын, улуттук идеологиябыздын жоктугунан ушундайбыз. Ар тарапты карап, ар тарапты эңсеп, ар тарапка окшош болгубуз келип калды да. Ошол себептүү жана улуттук идеологиянын бизде иштелип, ал биздин мамлекетте өкүм сүрүш керек. Биздин жарандар дагы ошого теңелип, ошонун мындай негизди тутуп жашаш, өмүр сүрүш керек дейм да. Мына ошондо жанагы көп ар түрдүү түшүнүктөрдү деген консенсуска алып келүү мүмкүн. Бул чоң чыгармачылыкты талап кылат. Кагылышууга мындай жол бербеш керек. Бул мамлекеттин саясаты. Бул боюнча негизи мамлекеттин саясаты иштеш керек. Бирок канча жылдан бери, 30 жыл болду биздин мамлекеттин түзүлүшүнө. Ошондон бери бир туруктуу, оозго алаарлык эл тарабынан кабыл алынган идеологиябыз жок болуп жатат.
Манасчы катары, ушул өнөрдү алып жүргөн адам катары жан дүйнөңүздө эмне бар, эмне айткыңыз келет азыркы учурда? Эмнелерди ойлонуп жүрөсүз, эмнелерди кыялданасыз? Жан дүйнөңүздө негизи болуп аткан учур.
Кыргызстан экономиканын же болбосо саясаттын борбору эмес, биз руханий дөөлөттөрдүн борбору болсо дейм. Деги эле руханияттын. Негизги дүйнөдө үч дин бар. Дүйнөлүк диндер. Ага чейин да диндер болгон, булардан кийин дагы диндер болуптур. Азыр эле ошол диндердин этегин кармап жүргөн көптөгөн секталар бар. Мына мен айтар элем, мен ушу максатым дагы тилегим да ушул. Кыргызстан руханий дүйнөнүн борбору болсо дейм.
Азыркы кыргыз бийлигинин маданиятты колдоо мамилесине көз карашыңыз өнөр адамы катары колдоо көрүп атасызбы? Же болбосо колдоо көрүүгө үмүт барбы? Ушул тууралуу.
Мен азыркы биздин президенттин биринчи жарлыгындагы руханий баалуктарды өнүктүрүү жана дене тарбия боюнча жарлыгы, андан сырткары жаңы кабыл алынган референдумда баш мыйзамыбыздагы негизги преамбула катарында берилген Манас тууралуу маалымат, анын 21-22 беренелериндеги маалыматтар, мунун баардыгы мен илгери үмүт менен ушул референдумга дагы мен саналаш тилектеш болдум. Ушул конституциянын өтүшүнө дагы мен тилектеш болдум. Жарлык дагы турмушка ашырылып, биздин жашообузда иштеп кетеби деген илгери үмүтүм бар. Мен айтар элем, азыркы бийлик ушул өзүнүн аракетин, азыркы кадамын туура алып келет абы дейм. Себеби ачынган курсак тоюнат. Ал эми жан дүйнө ачка алса, аны тойгузу кыйын. Мына ошол биринчи жарлыктын руханий баалуктарга көңүл бурулуп ошого карата жарлыктын чыгышы, мен айтар элем, бул жан дүйнөнүн аракетин көрүү кадамы болду дейм.
Жалпы эл журтка каалоо тилегиңиз менен, Манасчынын аруу тилеги менен анда маекти жыйынтыктайлы.
Элиме кайрыларым, калкыбыз кайраттуу болсун, элибиз эгемендүү болсун, жерибиз өзүбүздө болсун, ырыскыбыз мол болсун, чегибиз бек болсун, элибиз түгөл. Эне баласынан, баласы энесинен, атасы уулунан, уул атасынан ажырабас болсун, үйлөбүз түгөл болсун. Эң негизгиси журт башына, эл башына келген азыркы эр азаматтарыбыз элибизди, журтубузду, өлкөбүздү байыркы учурунда улуу кыргыз каганаты деген даражага жеткирүүгө ошогон кадам таштап, ошогон аракет кылса дейм. Тарых кайталанат. Ошолорго күч кубат берсин, акыл билим берсин, даанышмандык берсин дейм. Асманыбыз ачык, жерибиз түшүмгө мол болсун, айдан аман, жылдан эсен бололу.
Аваң бақай олуя, қасиеттіл қарыя, қаның теге мұнайтат, қағылайын қанышым, бала кетін алайын, қайсы бірін айтайын, біреткен менен болуу, құмарын...
Ардақты радио ғармандар, бүгін жандүйіні ұқтыруысының қонығы филология әлімдерінің докторы, белгілі манасшы Таланталы Бақчиев болды. Беруіні мен Мақсат Жанғазиев алпардым.
Урматтуу каарман, Кыргызстанда кечээ жана бүгүн улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган өкмөттөн жергиликтүү залынча башкаруу органдарына курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү тапшырмасы берилип берилгени маалым болду. Азаттык радиосунун эмгек жамааты Баткендеги чек арада чыккан жаңжалдан кайтыш болгон баардык жарандардын жакындарына терең кайгыруу менен аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү жекшемби 2-й майдагы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле инстаграмдагы азаттык чекит KG баракчасынан, фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчадан таба аласыз. Кайрадан ушуканча сен тұрмыз.